Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. San Matteo tal-Maqluba, Rendi. F'tarf ir-raħal tal-Rendi nsibu aktar minn Knisja Zaħira. Iżda forsi fost l-aktar interessanti u f'issi sħin mimlija storja hija dik magħrufa bħala San Matteo tal-Maqluba. Fil-verità, hemm żewġ knejjes li huma ddedikati lil dan il-qaddis immissu magħxuxin. Minħabba li knisja l-kbira u aktar moderna tiddomina l-inħawi, wieħed ma tantx induna li hemm it-tieni knisja mal-ġemp tal-kbira. Mhux ta' b'xejn li wieħed jista' jaħseb ukoll li din hija knisja waħda. L-eqdem parti ta' din il-Knisja hija ż-żgħira u tmullura għall-perjodu medjevali. Il-Knisja bħall-oħrajn ta' dak il-perjodu hija ż-żgħira minnar wisq tiżjin, iżda fl-istess ħin taqdi l-funzjonijiet bżonjużi tan-nies tal-inħawi. Bħala arkitettura, wieħed jista' jara żewġ ħnejjiet u fuqhom jistrieħu x-xorok. Fin-nofs tal-Knisja hemm absida fejn naraw altar tal-ġebel. Għalkemm l-altar innifsu m'għandux wisq dekorazzjoni, il-parti ta' fuq hija imbagħad skolpita u anki miżbugħa. Fuq l-altar hemm statwa żgħira li turi l-qaddis San Matteo. L-absida innifisa hija ddekorata barzella. Din l-arzella hija mnaqxa fil-ġebel. Għalkemm semmejna li din il-knisja hija medjovali fl-oriġini tagħha, fl-issi sħin id-data eżatta mhijiex magħrufa. U maħsub li l-oriġini tagħha jmur lura seklu 15, jekk mhux aktar qabel. Fl-1527 l-inħawi ta' din il-Knisja kienu diġà magħrufa bħala San Matteo tal-Maqluba u dan juru wkoll il-Knisja kienet għadha wieqfa. Fis-seklu 16 il-Knisja kienet għadha tiffunzjona. Tissemma fir-rapport ta' Monsinjur Dużina, id-delegat papali, u dan kien ifisser li kienet f'kundizzjoni tajba għax kieku kien ikun ordnat li tingħalaq għall-kult pubbliku. Nafu wkoll li kien hemm mezzi biżejjed biex ikun iċċelebrat jum il-festa kif kien xieraq. Kienu jsiru l-vespri u anki qoddis. Kien imbagħad fl-1594 li l-awtoritajiet ekklesjastiċi ordnaw li l-Knisja ta' San Matteo kellha tkun irranġata kif xieraq għax jidher li kienet ġiet traskurata maż-żmien. Jidher li din it-twissija kienet foqta u malajr saru t-tiswijiet neċessarji, tant li sa ftit ta' snin wara kollox kien irranġat. Il-Knisja ta' San Matteo tal-Maqluba hija wkoll marbuta maż-żona fejn tinstab u hija parti integrali mill-istess leġġenda li hija marbuta mal-ħofra naturali li tinstab ma' ġenba. Il-leġġenda tgħidilna li kien hemm villaġġ bi swijiet il-Knisja iżda n-nies kienu jgħixu ħajja ħażina ferm. Kienet biss waħda mara li kienet tmur titlob ta' spiż f'din il-Knisja żgħira u darba minnhom seħħ terremot qawwi li qeret il-villaġġ kollu apparti il-Knisja ta' San Matteo. Salvat ukoll dik il-mara dejjem kienet tmur tajt it-talb tagħha fil-Knisja. L-istorja ma taqafx hawn. Jien għad li l-art bħal belet il-villaġġ kollu u kollox niżel f'ħofra. Iżda meta dan il-villaġġ u n-nies tiegħu waslu fl-infern, dawn mill-ewwel twaqbu l-barra ta' taħt fuq u l-istess villaġġ spiċċa biex ifforma l-gżira ta' filfla. Naturalment din hija leġġenda u forsi hija kemm xejn fantastika żejjed, biss tifhomha parti mill-karattru tal-inħawi u tal-kappella ta' San Matteo tal-Maqluba. Vincent Zammit isel milkom.